В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Блокування парламенту і протести в Києві. Політичний піар чи попередження владі?
Так далі не може продовжуватися. Якщо вони нічого не зроблять для того, щоб наші люди жили краще, люди можуть вийти значно більше.
На Львівщині військові навчання під проводом НАТО Rapid Trident 2016.
Цікаві завдання, наприклад, вибити противника з цієї висоти. Ми сходу розвернули в бойові порядки, для чого зайняли кругову оборону.
Почуємо, які очікування для України від саміту НАТО у Варшаві, що починається у п'ятницю. Про це і багато більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною студії з новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International оголосила акцію термінової допомоги ув'язненому в Росії українцеві Станіславу Клиху. Організація просить російську владу провести щодо Клиха незалежну медичну експертизу поза межами Чечні. Крім того, Amnesty International закликає провести швидке, ефективне і неупереджене розслідування заяв про катування Станіслава Клиха, а також Миколи Карпюка, що був засуджений разом із ним. У Росії суд у Чечні засудив Карпюка до 22,5 років, а Клиха до 20 років ув'язнення, стверджуючи, ніби вони брали участь у чеченській війні 94-95 років. У полку міліції «Дніпро-1» заявляють, що зброя, виявлена правоохоронцями на його базі, була надана підрозділові головним управлінням Національної поліції України і перебуває на балансі полку офіційно. Про це йдеться в заяві «Дніпра-1», оприлюдненій прес-службою полку. Раніше сьогодні в Генеральній прокуратурі України заявили, що разом з СБУ почали спецоперацію вилучення незаконно утримуваної зброї та боєприпасів, що були викрадені і вивезені з зони бойових дій на Донбасі. Це вилучення відбувається на базі полку патрульної служби поліції особливого призначення «Дніпро-1». За минулу добу внаслідок бойових дій на Донбасі загинули двоє українських військових, ще 10 поранені. Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко. За його словами, за вчорашній день на Луганському напрямку було 3 обстріли з боку підтримуваних Росією бойовиків. На Маріупольському 29 обстрілів, зокрема 16 із важкого озброєння. Також неспокійно було на Донецькому напрямку. У полоні підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі залишаються 111 громадян України, заявляє представник України в підгрупі з гуманітарних питань тристоронньої контактної групи, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко. Такий результат після того, як учора з полону звільнили полковника Збройних сил України Івана Без'язикова. Він перебував у полоні від серпня 2014-го. Державний секретар США Джон Керрі в перебігу візиту до Грузії повторив політику відкритих дверей Союзу НАТО. Після зустрічі з прем'єр-міністром Грузії Георгій Квірікашвілі у Тбілісі Керрі заявив: почну з того, що скажу. США твердо віддані політиці відкритих дверей НАТО. І, як заявили союзники в декларації Бухарестського саміту 2008 року, Грузія стане членом НАТО. Ми підтверджуємо позицію цієї заяви. Кінець цитати. Керрі і Квірікашвілі також підписали меморандум про поглиблення відносин у галузі оборони і безпеки між двома країнами. Після Тбілісі Джон Керрі завтра прибуде до Києва. Його візит має запевнити обидві країни в солідарності НАТО.
Більше від очікувань від цього візиту ви почуєте далі у передачі «Свобода сьогодні». З випуском новин був Сергій Драчук. Я дякую. А більше новин на сайті radiosvoboda.org. І не тільки там.
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
З вечора вівторка Верховна Рада так і не змогла продовжити працювати. Спікер парламенту Андрій Парубій не відкрив засідання через блокування трибуни і президії Верховної Ради. Водночас під Верховною Радою представники профспілкових організацій протестували проти підвищення комунальних тарифів і вимагали підвищення зарплатні. Із гаслом «Європейським цінам європейські зарплати» вони пройшли від Хрещатика до Кабміну і будівлі парламенту. Спостерігали за подіями Аліна Швидко.
У середу на засіданні Верховної Ради планувався розгляд питання про сприяння працевлаштування учасникам бойових дій. У порядку денному була також і постанова про утворення тимчасової спеціальної комісії щодо соціально-економічної ситуації в Донецькій та Луганській областях. Натомість депутати не змогли розпочати засідання через те, що фракції Радикальна партія та Батьківщина заблокували трибуну і президію парламенту. Блокування почалося ще у вівторок увечері. Вимоги політичних сил, розслідування офшорної корупції і зниження тарифів. Через це спікер Верховної Ради Андрій Парубій оголосив перерву у роботі парламенту до ранку четверга, 7 липня. Блокування роботи цими політичними силами віце-спікер парламенту Ірина Геращенко називає намаганням нагадати про себе.
Цими днями ми мали прийняти не тільки важливі закони щодо підтримки української армії. Ми мали підтримати все-таки міністерство новостворене з питань Донбасу, тому що поки що там є тільки міністр і секретар. Не закладено в бюджет рядка фінансування. Як можна вимагати тоді від цієї структури допомоги переселенцям? В порядку денному стояло дуже багато економічних законів. І ми бачимо, що відбувається безлад, таке бажання не працювати, а влаштовувати шоу.
Колега Геращенко із блоку Петра Порошенка, заступник голови фракції БПП Олексій Гончаренко, до цього додає, що проблеми, які порушують Батьківщина та Радикальна партія, можна вирішити і без блокування роботи Верховної Ради. За його словами, для цього існують профільні комітети і житлово-комунального господарства, енергетики та соціальної допомоги, які займаються цими питаннями щодня. Водночас лідери політсил, які заблокували роботу парламенту, Олег Ляшко та Юлія Тимошенко, наголошують на тому, що питання тарифів, корупції та відповідальності влади мають розглядатися першочергово.
Нам говорять, що є корисні постанови, які потрібно приймати. 2,5 роки після революції кожен день приймаються корисні закони і корисні постанови, а людям стає жити все гірше і гірше. Так само не забезпечена армія. Тому треба не приймати черговий раз лобістські закони. Те, що вони сьогодні вимагають роботи парламенту тільки для того, щоб закінчити пограбування країни вже остаточно.
Заявляє Юлія Тимошенко. З вечора вівторка між керівниками фракцій, спікером парламенту, а також з урядом та представником президента тривають політичні консультації, каже Юлія Тимошенко. За її словами, рішенням цієї ситуації мало б бути створення 2 тимчасових слідчих комісій по офшорам і тарифам. Окрім того, обидві фракції вимагають створення робочої групи щодо 3 законопроєктів, які знижують тарифи. У Батьківщині та Радикальній партії сподіваються на ухвалення цих законопроєктів до кінця поточної сесії. Водночас політехнолог Сергій Гайдай упевнений, що політичні сили здатні домовлятися лише тоді, коли знаходять спільний інтерес.
Ті сили, що об'єдналися і блокують Верховну Раду, вже давно розуміють, що спільних інтересів у них вже правлячої коаліції немає. У одних дуже багато влади, але падає рейтинг, а у цих сил влади менше, вони хочуть більше і вони в боротьбі за рейтинг. Це така виборча кампанія йде.
На тарифну ситуацію відреагував і прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Він закликав провести перевірки формування комунальних тарифів в Україні, починаючи із 2005 року. Аліна Швидко, Радіо Свобода, Київ.
7 липня, завтра, напередодні саміту НАТО, до України з візитом прибуде держсекретар Сполучених Штатів Джон Керрі. Дипломати і політологи говорять, що його задача – обговорити зміну формату переговорів щодо припинення війни на Донбасі. Можливі також переговори щодо саміту НАТО, який стартує наступного дня після візиту Керрі, тобто у п'ятницю. В рамках заходу планується виділення Україні комплексного пакету допомоги. Подробиці Михайло Штекель.
Києві державний секретар США Джон Керрі зустрінеться із президентом України Петром Порошенком, прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом і деякими членами парламенту. Після зустрічі із президентом представник США має зробити офіційну заяву. На порядку денному візиту – імплементація мінських домовленостей і проведення реформ. Напередодні зустрічі офіційну позицію України щодо врегулювання конфлікту на Сході озвучив міністр закордонних справ Павло Клімкін. Україна готова до розширення місцевого самоврядування на Донбасі. Додаткові можливості ухвалені відповідним законом.
Але хочу дуже чітко підкреслити, ці можливості самоврядування, вони для українського Донбасу, а не для легітимізації тих, хто був приведений до влади в результаті присутності на Донбасі російських регулярних військ.
Зустрічі з Клімкіним також заплановано у розкладі державного секретаря США. Візит Керрі в Україну відбудеться після його нинішнього візиту до Тбілісі, де держсекретар США обговорює питання зближення Грузії з НАТО та Європейським Союзом. А вже 8 липня на саміті НАТО лідери країн Альянсу зберуться в Варшаві. Там вони, зокрема, визначитимуться зі стратегією стримування Росії на Східному і Північному фронтах. Альянс також має остаточно ухвалити всеосяжний пакет допомоги для України, зокрема продовження діяльності 5 трастових фондів. Як зазначив в коментарі Радіо Свободи експерт Центру Разумкова з питань безпеки Олексій Мельник, з часом потік військової допомоги може значно зменшитись.
Є проблема, про яку говорять наші партнери, і, на жаль, це рідко звучить в Україні. Ця допомога не є благодійністю, і вона не може бути безкінечною. З чим постійно зіштовхуються партнери, це, на жаль, обмежені здатності України отримувати цю допомогу і ефективно її використовувати.
Політолог Віктор Небоженко вважає, що Керрі приїжджає в Київ для зміни формату переговорів.
Всім вже понятно, що Мінськ не состоїться.
Вже всі розуміють, що Мінськ провалився. Треба шукати перспективи, за умов яких бойові дії на Сході зменшаться. Проблема Керрі у тому, як змінити формат з Мінського на Женевський, де і США, і Росія зможуть бути безпосередньо присутніми, як сторони у конфлікті між Україною і Росією.
Про вступ України в НАТО вже не йдеться, впевнений політолог. Міжнародну підтримку Україні і подальші санкції проти Росії забезпечують США, Велика Британія і Канада, а не НАТО, вважає політолог. Михайло Штекель, Радіо Свобода.
1800 військовослужбовців країн НАТО і України беруть участь у військових навчаннях Rapid Trident 2016, що завершується через 2 дні на Яворівському полігоні на Львівщині. Сьогодні за тренуваннями спостерігали високопоставлені військові посадовці з 20 країн світу. Які очікування у військових від саміту НАТО, який стартує в п'ятницю у Варшаві? Як натівські навчання і військовослужбовці впливають на спосіб мислення українських колег і на організацію військового полігону? Звідти щойно повернулася Галина Терещук.
Військовослужбовець Збройних сил України Андрій з Тернопільщини воює на Донбасі з весни 2014-го. Він пішов служити у першу хвилю мобілізації. Вперше бере участь у натівських навчаннях, зокрема у Rapid Trident.
Багато країн, багато чого нового для себе. Цікаві завдання, наприклад, вибити противника з цієї висоти. Ми сходу розвернули бойові порядки, для чого зайняли кругову оборону. В 2014 році таке можна було побачити, зараз рідко. А ще оці мінські домовленості, які не дозволяють зайняти територію противника.
Але 2 роки тому Андрій і його побратими не мали такого досвіду, як нині. Їм бракувало знань з тактичної підготовки, а завдання виконували дуже складні. Бракувало зброї, одягу.
Ну, порівняно з тим, як в стані, якому була армія у 2014 році, думаю, ми набагато піднялися, хоча б трошки наблизилися до рівня НАТО. Тилове забезпечення в Україні теж треба продумувати, ось так як американці, чому американці приїжджають в Ірак, вони з собою все привозять, особистий контейнер пластиковий, де військовослужбовець має положити свої речі, вони не намокнуть, там не відсиріють. Всі ці умови, воно впливає на моральний стан цієї армії військовослужбовців.
Українські військовослужбовці та представники країн НАТО мають великі очікування щодо рішень на саміті Альянсу у Варшаві.
Наші очікування всі тільки позитивні, і ми надіємося, що всі рішення, які будуть там прийняті, на користь цієї справи, яку ми робимо. На тому сході, по ту сторону, там, напевно, дуже чекають рішень цього саміту, які вони будуть прийняті, і яке буде іменно відношення до України.
Зазначив заступник командувача сухопутних військ Збройних сил України генерал-лейтенант Руслан Хомчак. Сьогодні Україна відчуває підтримку НАТО як у матеріальному, так і моральному плані. Військовий експерт Володимир Гулима очікує, що на саміті НАТО буде підтверджено те, що Альянс надалі підтримує Україну. Буде названо основні загрози у світі.
Росія добилася, напевно, свого. Вона дійшла до тої межі, коли все ж таки НАТО почало розуміти всі її дії як певну загрозу і має перебудовувати свою безпеку. Самим головним наслідком НАТО, саміту НАТО, буде те, що ця організація отримає юридичні підстави для надання нам матеріальної і іншої допомоги.
Серед військових є припущення, що Міжнародний центр миротворчості і безпеки на Львівщині може стати базою НАТО. Адже це найбільший полігон у Європі. Завдяки проведенню натівських навчань на Яворівському полігоні поліпшується інфраструктура. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Про те, що підтримка України з боку Північно-Атлантичного Союзу є чіткою, однозначною, беззаперечною і послідовною, заявив Радіо Свобода виконувач обов'язків голови місії України при НАТО Єгор Божок. Він доводить, що свідченням цьому є те, що в Варшаві президент Порошенко буде єдиний із країн-членів, хто проведе з усіма лідерами держав-союзниць окреме засідання. В розмові з нашим користувачем кореспондентом Віталієм Єремійцею український дипломат розповів не лише про політичні та практичні шляхи співпраці НАТО і українців, а і про плани зустрічей у Варшаві президентів Порошенка та Обами.
Це для мене є свідченням чіткої, однозначної, беззаперечної і послідовної підтримки НАТО України. І не тільки в сьогоднішніх складних умовах, коли ми продовжуємо боротися з агресією проти з боку Російської Федерації, але й в стратегічному плані, на перспективу. Україна залишається особливим партнером НАТО, і ми розраховуємо, що за підсумками саміту наші керівники, глави держав та урядів приймуть рішення про подальше поглиблення цього особливого партнерства.
Як у рішеннях саміту НАТО відобразиться складна ситуація на сході України?
Ситуація відображена буде. І буде відображена в абсолютно реалістичному плані. Тобто про реалії, які складаються зараз і на сході України, і в Криму, ми говоримо разом з НАТО одним голосом. Тобто всі спроби машини пропаганди Кремля змінити уяву, створити паралельну реальність, не будуть мати результат.
Є якісь плани на проведення спільних навчань на найближчий час?
Спільні навчання – це лише один з цілої низки механізмів реалізації співробітництва в рамках цих 40 напрямів.
Більше з інтерв'ю з виконувачем обов'язків голови місії України при НАТО Єгором Божком читайте на сайті radiosvoboda.org. Далі у «Свободі сьогодні» в польському сеймі сперечалися про День пам'яті жертв Волинської трагедії.
Nikt na tej sali nie ma wątpliwości, że ofiary zbrodni należy upamiętnić, bo o pamięć wołają ofiary.
Kijewski skwer wygrał prestiżny międzynarodowy konkurs z urbanistyki.
Ніколи публічні простори міста Києва не досягали такого успіху. І самі члени журі сказали, що вони так далеко ще не заходили. Тобто для них Україна – це відкриття.
Ми дізнаємося, в яких умовах працює українська кафедра там, де немає українських прапорів.
У тебе п'ятерка, вообще-то?
Да ладно, серйозно? Не ожидала, навіть нічого не вчила.
Про це і більше далі у нашій передачі, а наступна програма «Європа на зв'язку». Бурхлива дискусія розгорнулася сьогодні у польському сеймі навколо питання про вшанування жертв Волинської різанини. Польський парламент дискутував про те, коли саме на державному рівні треба відзначати День пам'яті поляків, убитих на Волині, а також який документ потрібно ухвалити – заяву чи спеціальний закон. В обговоренні цих питань взяли участь понад 40 депутатів парламенту, а також представники Кабміну Польщі. У виступах багатьох депутатів лунала гостра критика на адресу України, яка начебто формує сучасну українську ідентичність на культі УПА та Бандери, що нібито ображає поляків. Юрій Савицький знає подробиці.
Дискусія у Сеймі відбулася на вимогу парламентської фракції «Кукіз-15». Ця партія подала в польський кабмін запит під назвою «Про ставлення уряду до питання вшанування жертв геноциду польських громадян, вчиненого злочинцями з ОУН-УПА на Волині в Східній Малопольщі», а також про реакцію польської влади на поширення злочинної бандерівської ідеології. Депутати фракції «Кукіз-15», а також політики з інших партій закликають уряд Польщі встановити День пам'яті жертв Волинської трагедії 11 липня, яку називають геноцидом поляків. Мовляв, саме 11 липня 43-го року була кульмінація антипольських акцій на Волині. У виступах політиків правих поглядів лунали заклики ухвалити таке рішення спеціальним законом. Вони наголошували, що криваві події на Волині і Галичині у такому законі треба назвати саме геноцидом поляків, вчиненим українською повстанською армією. Позицію польського уряду представив Ярослав Селін, віце-міністр культури. За його словами, доречнішою датою для вшанування пам'яті поляків, убитих в 40-ві роки на сході Польщі, є не 11 липня, а 17 вересня. За його словами, саме 17 вересня 39-го року, коли Радянський Союз напав на Польщу, розпочалася трагедія польського народу, яка, між іншим, спричинила і різанину на Волині. Селін пояснює, що в час, коли Україна захищається від зовнішньої агресії, потрібно правильно визначати пріоритети в двосторонніх відносинах.
Треба панство українському помогти перетворити.
Українській державі потрібно допомогти вижити як незалежній державі, захиститися від агресії, відбудувати функціональність цієї держави. Тому що в майбутньому ми нічого з українцями не з'ясуємо і не доведемо до того, щоб вони визнали історичну правду, якщо не збережеться незалежна українська держава.
Вижені перетворення підлягає панство українське.
Така позиція польського уряду спричинила критику з боку багатьох депутатів, причому різних фракцій. Вони звинувачують польську владу у змові з українською, яка нібито чинить тиск на офіційну Варшаву. Роберт Вініцький, голова партії «Національний рух», позицію уряду називає зрадою. Він погрожує правлячій партії «Право і справедливість» тим, що родичі вбитих поляків на наступних виборах за неї не голосуватимуть.
Не достанете вже поправки, яке було повсякне ще в ubiegłym року.
Ви не отримаєте тієї підтримки, яку «Право і справедливість» мало від кресов'ян минулого року, після того, що ви робите, після цієї колаборації з українськими бендерівцями. Але це зрада не лише історичної пам'яті, не лише кресов'ян. Це також голопуюча дурість. Роками в Україні триває конструювання нової національної ідентичності, яка базується саме на бандерізмі.
Вініцький лякає тим, що культ УПА в Україні доведе до конфлікту польської та української історичної пам'яті, а це неминуче спричинить конфлікт між сусідніми державами. Деякі депутати намагалися вгамувати емоції своїх колег. Адам Шлапка, депутат з фракції «Новочесна», говорить:
«Ніхто тій сфері не має випливості, що офіари збродні належу пам'ятати.
Ніхто не має сумніву, що жертви потрібно вшановувати, бо жертви закликають пам'ятати про них. Але жертви ніколи не кличуть до помсти. Слухаючи виступи більшості із тих, які виступали переді мною, у мене склалося враження, що їм не йдеться про вшанування, а про політичний капітал у середовищах кресов'ян, у чому відкрито зізнався депутат Вінницький, який прямо заявив депутатам «Права і справедливості», що за них більше не голосуватимуть.
І замовив способом «Права і справедливості», що вже більше на нас не заголосують.
Наразі польський Сейм не ухвалив жодної заяви з приводу Дня пам'яті жертв Волинської трагедії, але парламент збирається повернутися до цього питання після саміту НАТО, що відбуватиметься у Варшаві 7-9 липня. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
А більше подробиць із засідання сьогоднішнього польського Сейму читайте на сайті radiosvoboda.org і обговорюйте. Київський сквер Небесної Сотні визнали одним із шести найкращих публічних просторів Європи. Активісти створили сквер після подій на Майдані, розчистивши смітник у центрі міста. Це вперше український проект відзначили на міжнародному конкурсі урбаністики. Яна Полянська зустрілася з автором проекту переможця.
В архітектурних колах Європи заговорили про Україну. Київський сквер Небесної Сотні здобув у Барселоні спеціальну відзнаку на конкурсі «Європейська нагорода за урбаністичний публічний простір». Ще пару років тому на місці скверу було занедбане звалище, прикрите від ока парканом. Місцеві жителі розчистили його, висадили рослини, зробили лавки, сцену та ігровий майданчик для дітей. І журі відзначили саме те, що сквер Небесної Сотні зорієнтований на потреби людей і створений без масштабної фінансової підтримки та підтримки влади. Ініціаторка цього проекту Женя Кулеба розповідає, що український проект вперше перемагає на цьому конкурсі. Разом із київським сквером аналогічну відзнаку отримало і місто Копенгаген, що відоме своїм розвиненим громадським простором.
Ніколи публічні простори міста Києва не досягали такого успіху, і самі члени журі сказали, що вони так далеко ще не заходили. Тобто для них Україна це відкриття. Вони відкрили Україну, і вони там вивчали історію і Майдану, і України якраз через цей проект «Сквер Небесної Сотні».
Вручення нагород відбулося Іспанській митрополії у неділю 4 липня. Утім, за два дні, що минули заголошення переможців, міська влада Києва не привітала активістів, каже Кулеба. Радіо Свобода спробувала з'ясувати, чи знають у міській адміністрації про перемогу, утім, відповідь ще не надійшла. За словами ініціаторки проекту, увага та підтримка з боку Київської міської адміністрації була би дуже доречною, адже судовий процес навколо території скверу триває. Активісти вже довгий час намагаються повернути цю землю державі. До того, яким чином власник придбав собі цю територію, є багато питань, каже Кулеба. Утім, зараз він не йде на переговори, тож процес затягується.
Коли у нас була остання зустріч, десь півроку тому, з представниками власника, вони говорили про те, що вони хочуть тут будувати офісно-готельний центр, хочуть переносити портрет Сергія Нігаяна.
Конкурс, який виграв сквер Небесної Сотні, дійсно авторитетний, і тут є чому радіти, каже Ігор Тищенко, аналітик центру CEDOS та експерт із урбаністики. І водночас це свідчить про те, що успішні ініціативи в Україні створюються силами волонтерів, а не міською владою, як це переважно відбувається за кордоном. Ситуація з громадським простором в Україні залишає бажати кращого, каже експерт. Найактивніше зараз це розвивається у Львові, тому що багато активістів прийшли на роботу у міську владу, говорить Тищенко. Також львівська влада співпрацює з західними партнерами. З Києвом ситуація складніша, адже бізнес та влада часто мають спільні інтереси, що не дуже сприяють публічному простору. Ситуація навколо Контрактової площі це ілюструє, каже експерт.
Вже був конкурс архітектурний на її облаштування, і власне цим все завершилося. Зараз ще міська влада не може навіть визначитися з тим, чи буде відбуватися проектування за результатами того конкурсу, який пройшов уже фактично 1,5 роки назад, чи ні, просто там переклали асфальт, укравтодор переклав асфальт, ніяких покращень пішохідного там простору, зручності для людей там не відбулося.
Європейська нагорода за урбаністичний публічний простір – одна з найавторитетніших у Європі. У такій же номінації, як і «Сквер Небесної Сотні», перемогли публічні простори Лондона, Копенгагена, французького міста Абленсен-Назер та кількох бельгійських. Конкурс проводиться один раз на 2 роки. Яна Полянська, Радіо Свобода.
А чи знаєте ви про те, що в Донецькому національному університеті, так званої ДНР, досі існує кафедра української філології та прикладної лінгвістики? Однак про її необхідність і подальшу долю не знають навіть в управлінні ДОННУ. Кореспонденти проєкту «Радіо Свобода Донбас Реалії» зателефонували в приймальну комісію до окупованого Донецька, представилися абітурієнтами, які не можуть визначитися із професією, і що дізналися, розповість Олена Зашко.
На запитання про те, чи варто вступати на українську філологію, в комісії відповіли коротко.
Не знаю, що завтра даже буде.
Не знаю, що буде завтра. Можливо, завтра заборонять українську мову в ДНР. Вступайте на російську, якщо сумніваєтесь. З російською завжди можна буде знайти роботу в Росії потім.
В Росії можна буде потім.
У приймальній комісії повідомили, що детальнішу інформацію ми можемо отримати в деканаті філологічного факультету. Але і тут відповіді на запитання про те, де можуть працювати випускники української філології, нам не дали.
Тяжко, які странні у вас питання? Якби робота є, бесідуватися я не можу.
У кабінеті декана філологічного факультету Інеси Артамонової поруч висять портрети Тараса Шевченка і Олександра Пушкіна. Це видно на відео, поширеному студентами філфаку. До конфлікту на Донбасі Інеса була завідувачем кафедрою журналістики. 2 роки тому, після початку військового конфлікту, розмірковує про необхідність співіснування на Донбасі української і російської культур.
Таке розвиття, от так, як ви бачите, наді мною ці портрети, такі...
Цей розвиток має бути таким, якими ви бачите портрети наді мною. Не повинно бути боротьби. Має бути інтеграція та взаємне переплетення. Необхідно брати найкраще і в одній, і в іншій.
І брати краще, що є.
Інеса Артамонова в Донецьку залишилась. А ось більшість викладачів української мови і літератури з міста після того, як його захопили сепаратисти, виїхали. Розповідає колишній працівник кафедри історії української літератури та фольклористики в Дону Віра Просалова. Через це 2 кафедри об'єднали та набрали нових людей.
Із кафедри української літератури залишилося лише 2, а з кафедри української мови залишилося більше. Вони набрали ще нових людей-викладачів. У зв'язку з тим, що не могли забезпечити непотих.
Навесні минулого року голова так званої Донецької Народної Республіки Олександр Захарченко хотів назвати кафедру іменем вбитого письменника Олеся Бузани. Але рішення так і не було прийнято. Відповідно до офіційної сторінки кафедри в соціальній мережі ВКонтакті, восени в університеті святкували День української писемності і мови. На честь цього тут провели аудіодиктант українською. У березні 2016-го працівники і студенти кафедри до дня народження Тараса Шевченка організували на факультеті «Шевченківські дні». В програмі були книжкова виставка «Шевченківські уроки», демонстрація фільму про Кобзаря. Окрім того, весною в університеті проводили олімпіаду з української мови. В червні на філфаку в Донецьку обирали найкращу групу факультету. Перше місце посіли студенти з фаху «Українська мова та література». Однак свій ролик-презентацію вони зробили російською мовою.
У тебе п'ятерка вообще-то?
Да ладно, серйозно? Не ожидала, даже ничего не учила.
Декілька днів тому на кафедрі української філології та прикладної лінгвістики в Донецьку був випускний. Не дивлячись на це, новий набір на бакалаврат на філфаці розпочався ще в кінці червня. Бюджетні місця на українську філологію є. 22 людини на денну форму і 3 на заочну форму навчання. У приймальній комісії в Донецьку сказали, що на безкоштовне навчання в університеті можуть претендувати лише ті, хто пройшов державну підсумкову атестацію в так званій ДНР. Олена Зашко, Радіо Свобода.
А чи треба вчити українську мову на окупованих територіях? Про це запитали наші кореспонденти в Маріуполі.
Конечно.
Конечно, нужно, потому что даже если территория оккупирована, то это все равно еще часть страны, страны, в которой ты живешь. И если ты как бы хочешь принадлежать к этой стране, если тебе нравится здесь жить, если ты любишь культуру, тогда нужно.
Ну вот интересно, а где в Украине говорят на украинском языке? Тут на суржике и на русском. И надо его учить вообще.
Учить украинский язык нужно, потому что мы живем в стране Украина. Наш национальный язык. Просто мы живем в регионе, где и русскоязычное население, и русский тоже нужен. Как второй язык.
Мы живем на Украине, все должны знать украинский язык, однозначно нужно его изучать. Думаю.
Ось такі відповіді у Маріуполі почули кореспонденти Радіо Свобода проєкту «Донбас Реалі». А це була «Свобода сьогодні», підсумки дня, що минає. З вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. На черзі «Європа на зв'язку».